Þannig háttvirtur þriðingmaður Reykjavíkjördæmis suður.
Já, herra forseti. Já, auðvitað eins og sé, 900 milljarðar fari eitthvað. Fjárlögin eru upp á það. En hér eru alvarleg gallar á fjárlagafrumvarpinu sem við höfum verið að tala og ég hef verið að tala Sem við gætum fyrst við erum svona sammála og ég veit það, ég var að biðla til þeirra þingmann sem eru sammála mér, sem ég veit að margir eru, þá getum við breytt þessu. Og ég hef átt þetta samtali ítrekað í nefndinni, fjárlaganefndinni. Við erum með fjárveitingavaldið, ekki ráðherrarnir. Tillögur meiri hluta fjárlaganefndar sem kom ekki frá ráðherranum eru sára litlar. Þetta eru 5 milljónir í sögusetur íslenska hestins, þetta eru 1,5 milljón hér, 10 hér. Þetta eru fáralega litlar breytingar frá meiri hluta fjárlaganefndar sem eiga upprunni sig þar. Stóru tillögur að koma frá ráðherranum og ég vil komast upp úr þessu fari. Fyrst við erum svona sammála, það ekki svo frumvarpið hafi verið fullkomið þegar kom fyrir tveimur mánuðum. Af hverju þurfum að kyngja svo miklu frá ráðherranum? Sérstaklega ef við erum svona virkilega sammála stóratri. Og ég veit þetta ekki nýr vandi, en fjárlega nefndin á að taka sér miklu meira vald í að rýna og krítisera fjárlega frumvarpið.